Poštovani slušalci, naš gost je profesor Čedomir Antić, historičar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao, pozdravljam vaše slušalce.
Već je 19 godina prošlo od studentskog protesta u Beogradu, o kome ste napisali knjigu Studentska fronda. I utisak je da se danas malo govori i piše o jedinstvenom i skoro četvoromesečnom studentskom protestu, koji se može izraziti možda i najpotpunije rečima sa onog transparenta Beograd i svijet. Da li mislite da se u političkim raslojavanjima, u svemu onome što je sačekalo Srbiju nakon protesta, vaša borba nekako zagubila i do kraja čak anulirana?
Moje uverenje je da je važniji cilj borbe od same borbe. I da je važnije postići cilj borbe nego zapamtiti protagoniste borbe. Dakle, za razliku od one generacije koja je ratovala u Drugom svjetskom ratu i koja je učesnica bila i rata protiv fašizma, ali nažalost i građanskog ratoubilačkog rata, koja je bila slavljena decenijama i zbog herojskih dela, ali nažalost i zbog nedela, da bi se na kraju zaboravilo zašto su oni zaista bili zaslužni, ovdje je srećom moja generacija i svojom zaslugom, moram da kažem, svojom krivicom, brzo zaboravljena. Oni naši predsjednici koji su bili u politici su većinom ili nestali ili su se obrukali, ali je cilj koji je postignut ostao. Dakle, Srbija je danas zemlja koju možete mnogo toga zameriti, u svašta se može posumnjati, mi smo danas i demokratska država i država u tranziciji i ta rasprava oko toga da li čaša poluprazna ili polupuna traje, dakle da li živimo gore nego ranije ili mnogo gore ili retko ko kaže da živimo malo bolje, naravno, ali ono što je nesumnjivo to je da je Srbija danas demokratska država. Da Srbija danas ima relativno otvorene medije koliko su otvoreni u ostalim istočno evropskim državama i da Srbija danas ima jedan konsenzus oko osnova svoje državnosti. Ništa od toga nije bio slučaj 1996. godine. I, nažalost, taj tadašnji studentski protest i građanski nemiri su imali mnogo neprijatelja. Deo tih neprijatelja je bio i u inostranstvu, deo tih neprijatelja je bio i u establishmentu, ne samo socijalističkom režimu, već i u opozicionom. I naravno da je kasnije svako se trudio da pripiše motive i ciljeve kakve je on želeo. Ali činjenica je da to bio jedan patriotski odgovor na teške poraze koje smo pretrpeli delom, zaslugom i režima 95. godine, prije svega padom Srpske krajine i teškim udarima na nacionalnoj Republici Srpskoj. I konačno je to bio odgovor na jedno prilično lažno otvaranje prema svetu koje je izvršio Milošević sa namjerom da postane neka vrsta prihvatljivog autoritarnog vođe za Zapad.
Mi tražimo i dalje orijentire u prošlosti i to za moguće djelovanje koje bi značilo naš odgovor na izazove koji su na redu. Pa su tako večernje novosti priredile feljton i o kulturnoj alternativi 80. godina sa naslovom Posljednji veliki san. Mislite li da svakoj generaciji svoj protest izgleda kao posljednji veliki san?
To je nesumnjivo. Svaki čovjek proživljava u svom životu na neki način čitavu istoriju ljudskog roda, znate. I sve ono što...
A Srbima se zna da će ustaj u istoriji njihovoj biti i protest.
Da. Meni je, kada sam bio student i tako dalje, za mene je bila velika čast da i moja generacija postane deo jedne tradicije koja postoji na
jednom kontinuitetu
od vremena pre nego što je postao univerzitet. Dakle, te prve studentske bune dešavale su se 1848. godine, dakle kada je postojala taj licej, velika škola, pa 1871. godine kada je bilo svega 100 studenta. Velike demonstracije su bile 1908. u vreme aneksije, pa onda ove levičarske demonstracije koje naravno ne treba odbaciti bez obzira što su imale element totalitarno u sebi.
Da, oproste, vi ste zaista apostrofirali to vašeg velikog kolegu, tadašnjeg rektora, čuvenog Ćorovića, da. Sa jednom flekom, može se reći da ste tako zaključili u knjizi o njemu.
Naravno, Ćorović je tada bio prozvan krvavim rektorom, što naravno on nije bio. I neki studenti, nazovimo ih studentima, su provalili njegovu kancelariju, zapalili knjige. To je dugo vremena bio čak jedan od praznika koji je bio čak vezivan za istoričare i tako dalje. Međutim, znate, kao i u svakom građanskom sukobu, građanskom ratu koji će posle proisteći, tu nikad nema strane koja je apsolutno pravedna. Čak i ona strana koja pokaže se da je ispravna, da je u pravu, da je dugoročno njena strana bila bolja, ona je u ratu ako je vodila rat duže vremeni sukob, ona je morala da počini neke greške i da počini neke zločine i nije čudo što stari Rimljani, ja to često pominjem tako da moguće da sam je nekom od naših razgovora to pomenuo, pa neka mi ne zamere slušalci što se ponavljam, u starom Rimu je bilo zabranjeno slaviti trijumfe posle građanskog rata i to je prvi radio Cezar i kaže da je narod plakao kada je to uradio zato što to se smatra sramotom, znate, kad taj unutrašnji rat je velika tuga, tu brat udara na brata i jako je loše što su komunisti slavili. Prvo negirali da je bio građanski rat, a potom slavili pobedu. Ali to je tekovina ne samo naših problema, nego i 20. veka.
Pa još izjednačili ustaše i četnike.
Da.
Pride.
Da, to se više puta radilo. To vidite, recimo, manji je problem bio da se u Hrvatskoj izjednače domobrani, koji su učestvovali u genocidu nad Srbima, recimo u Glinskoj crkvi, nego što je ovdje problem da se rehabilituju četnici. I to govori o tome kakva je naša elita, u stvari, koliko ona suštini i politički, a i biološki potiče od komunističke elite.
I naravno, malo sam vas prekinuo, taj kontinuitet je na neki način poentirao 68. takozvanim lipanjskim gibanjima i onda naravno došle su na redi naše generacije od 9. marta 1991. pa evo dolazi
mi smo imali oklon
vašeg maratona.
Da, mi smo imali oklon prema demonstracijama iz 92. godine, zato što su one bile duboko, ne znam antiratne, nego su bile duboko okrenute protiv težnji, legitimnih težnji srpskog naroda. Ja ne zameram tim generacijama to, zato što danas mi moramo da shvatimo kako je bilo ljudima koji su pripadnici jedne mlade generacije koja je bila i demokratska i nacionalistička, nacionalizam je ideologija demokratije, to neka ne zaborave svi ovi koji kritikuju nacionalizam. Znate, nacionalizam kao i svaka velika ideja ima više svojih strana i nije svaka negativna. Taj jedan trenutak kada su shvatili da je živio pod vlašću Miloševića koji kome ništa nije sveto i koji je u stvari kontinuitet između Brozove države i nečega što je on stvarao, a na drugoj strani smo pali pod sankcije kakve nije preživjela ni jedna evropska zemlja u istoriji. I logično je da je zavladala jedna malodušnost. Mi smo tada to kritikovali, ali sam ja uvijek nastojao kao, i kao student i danas da prosto u toj luči naše nacije i demokratije, to je univerzitet, jedna od luča, dakle, naravno. Tu je naravno i naša Sveta pravoslavna crkva, tu je i akademija, tu je i naša vojska i tako dalje, ali jedna od luča demokratije i naše državne ideje je univerzitet. I onda nije dobro potpuno jednu celu generaciju otpisati. U tema reći jeste, bilo je loših strana koji je u mojoj generaciji što je bilo naravno, ali bila je ta dobra, jednostavno, ta želja da prosto se pokaže na alternativa, da se Srbija vrati svojim korenima i tako dalje. I u to vreme te demonstracije su završile prilično neslavno, 92. godine. Za razliku od njih, naše su ispunile svoje zahteve. E sad, naravno, da li je jedna generacija bila zadovoljna svojim uspehom? Osim one komunističke koja je dobila sve posle 45. godine, a potom je upropastila sve. Ovo, ja mislim da nijedna nije bila zadovoljna. I to je ta priča o slobodi i o njenoj pesmi. Da li je ona baš toliko lepa kao što ljudi očekuju?
Da li će pevati, da, za sužnjima kao što su sužnji o njoj. U knjizi ste, sad malo da uđemo i detaljnije i bliže u ideologiju protesta, u njegov duh. U knjizi ste izričito razdvojili studentski protest i opozicione demonstracije, za čiju ste se izbornu pobedu na lokalnim izborima u prvom redu i borili. Da li je antikomunizam bio vaš zajednički imenitelj u stvari?
Istraživanja koja su izvršena u to vreme, dakle kod nas sociolozi su izuzetno agilni na fakultetu, mi imamo na filozofskom fakultetu 9 grupa, jedna od njih je sociologija i antropolozi i oni tradicionalno istražuju protest, tako da oni su vršili i ankete i intervjue dubinske i tako dalje. Njihove istraživanja koje su meni bila dostupna govore da je to bila generacija koja je duboko bila prožeta idejom nacionalne obnove. I da se po tome razlikuje od prethodnih i od kasnijih, a bila je prožeta tom idejom iz nekoliko razloga. Prvo, zato što to je generacija koja je stasala u vreme ratova, ti ratovi su naravno vođeni na Miloševića, kako su vođeni, i zahvaljujući pritisku sila su imali ishod kakav su imali. I ta generacija je želela da Srbiju stanovi kao državu i da srpskom narodu, ne samo u Srbiji, nego izvan njenih granica, omogući slobodu, pravo na opredeljenje, pravo na državu i tako dalje. Druga stvar koja je bila bitna, to je upravo 96. godine se prelomilo da s Miloševićem nema ostari razgovor, da on mora da padne na način koji nije pao, možda je pao i najbezbolniji od svega što je moglo se desiti, da prosto nije se više očekivalo da bi on mogao da prihvati izborni poraz. Ono što danas svaka vlada strahuje toga, ali prihvata kada do toga dođe, on nije tada mogao da prihvati. Danas je u sličnom položaju već 10 godina, možda i više, Đukanović. Samo što Đukanović, nažalost, ima podršku sveta, dok Milošević je imao uslovnu podršku, samo dok je odgovarao sve velikim silama, odnosno Sjedinjenim Državama i tim nekolikim zemljama, članicama Evropske unije, koje u stvari vode Evropsku uniju. Drugi segment koji je bitan kad je reč o studentskom protestu, to je, pored te nacionalne komponente, to je demokratska komponenta. Dakle, pošto dugo trajao, trajao 120 dana, on je razvio ustanove koje su bile zaista demokratske. I ja bih volao da tu vrstu demokratskog pristupa danas imaju naše stranke koje poštuju demokratsku proceduru koja je nametnuta Ustavom, ali nisu prošli demokratskom idejom. Jer vi ne možete bez demokrata, kad kažem demokrata, mislim sa velikim D, ali ne članova stranke, nego pristali se jedne ideje, vi ne možete dodržavati demokratiju. Jer to je kako biste rekli da bez morala mogu se poštuju zakoni. Dakle, zakoni su prazna forma. Ako vi imate čovjeka koji samo gleda priliku da ukrade nešto, on će naći način da ukrade, a da formalno ne prekriči zakon.
Da ne bude uhvaćen. Onda da narod kaže lopov i onaj koga uhvate.
Da, narod to kaže.
Na to
kaže,
se
da.
Narod nakalim.
Da. Dakle, mi smo tada razvijeli i to, i prosto to je nasljeđe te generacije. Nažalost, posle te generacije bilo je nemoguće napraviti pokret studentski demokratski. Dakle, mi smo se okupili oko nekih ciljeva, ti ciljevi su bili priznanje lokalnih izbora, opozicione koalicije za koju, ja mogu to da se odgovorno tvrdim, većina članova rukovodstva protesta nije ni glasala.
Da, to ste isto napisali zaista izričito, da su glavne opozicione stranke iz tog vremena bile izgubile skoro svaki ugled među studentima.
Absolut.
I to isto ipak govori o ambijentu. Kome se više bori protiv režima nego za opoziciju?
Apsolutno, pa evo samo najkraće. Opozicija je na tim izborima u prvom krugu, to su bili lokalni izbori koji su dvokružni bili, u prvom krugu ona je za trećinu dobila manje glasova od SPS-a u Beogradu i dobila je negdje za četvrtinu manje glasova nego što je opozicija dobila 92. kad je izgubila. Ali u drugom krugu su se svi nezadovoljni glasovi sabrali. Dakle, ranije su radikali koji su bili protivnici režima, ali su bili protivnici opozicije, oni su glasali za režim, navodno tvrdeći da režim brani Srbe, što naravno, kad je reč o Šešelju, nikad se ne zna da li je to bila neka privatna kombinacija ili je stvarno to mislio. E, u 96. godine su ti glasovi išli opoziciji. Slično bili sa DSS-om. DSS je bio u to vrijeme neka nacionalna i demokratska alternativa.
I odbio savez sa koalicijom zajedno.
On je hteo da uđe, ali nisu dali da uđe na lokalnom nivou, da nisu mogli da se podele. Tako da, recimo, Koštunica je dva puta bio gost studentskog protesta, gde protest nije dozvoljavao čak ni profesorima koji su članovi strane kada dođe da govore, gde je izbačen bio Žak Lang, koji je kritikovao Srbiju i pozivao na njeno bombardovanje, a izbačen je sa fakulteta kad je došao da govori studentima pod tvrdnjom da on nije deo univerziteta. Koštunica je dva puta govorio, istina, na platovu, ali sa džipa, i imao je veliku, veliku podršku, velike ovacije dobio. Tako da, znate, to vam je ona priča srpska stara. Dakle, mi smo ujedinjeni u nezadovoljstvu, a inače, što bi rekao naš seljak, kad su ga pitali šta želiš, on je rekao, želeo bih da ovi odu, a oni da ne dođu.
Oni da ne dođu. Ili glasat ću te kad dođeš na vlast.
Da.
Da, pa evo tim liderima opozicionim, profesor Nenad Kecmanović nam je ispričao anegdotu da mu je jedan opozicioni lider na njegovo pitanje za koju se on političku opciju u stvari bori, odgovorio da su oni u svojoj partiji naložili članstvo da postupa po programu, a da će se oni iz rukovodstva snalaziti. Eto, jedan od lidera, pretpostavljate o kome se radi, tada veliki nacionalni, ali bio je lider levo i desno. I kaže, evo, mi u rukovodstvu ćemo se snalaziti, a naši simpatizeri, naši glasači neka po programu postupi.
To je jedan od velikih problema srpske nacije. Znate, mi imamo Srbiju koja je jedva postala nezavisna, jer smo stalno verovali da bilo kakva država koja je šira od Srbije je bolja od Srbije. I mi smo tako dozvoljavali da nama komanduje Milo Đukanović, a da bi nam Đukanović komandovao u državnoj zajednici, mi smo žrtvovali prava Srba u Crnoj Gori. I onda je Đukanović tako napravio državnu zajednicu da je prosto bilo potpuno nemoguće da ona opstane, a onda se borio protiv nje. A mi smo branili njegovu državnu zajednicu od njega. Znači, to je ta slika Srbije i srpskog naroda.
Jer se to kaže narodski, oprostite profesore, gledaš mu na obraz. Pa šta radi, neka, šta god hoće.
Dakle,
neka.
Dakle, mi smo to je volja naše elite. Znači, mi posjećamo nekog čovjeka koji je sa 70 godina shvatio da mu je, recimo, porodica pomrla. i hoće praviti ponovno porodicu. Naravno, nema nikakve nema afinitete za to. Niti je zainteresovan se ponovno ženi, niti je zainteresovan ponovno prolazi kroz učenje, stvaranje imanja i tako dalje. Tako je nešto i sa Srbijom. Dakle, mi smo stvorili veliku srpsku državu, 1913. 1918. Stvorili smo dva puta Jugoslaviju, bili smo ključni u njenom stvaranju i sad sve Srbinu prošlom u Beogradu, posebno pripadnje kolita, sve mu je malo. Dakle, on bi sad teo da vlada Evropom, ako je moguće. A ne svata, nesvešnik, da niti proizvodimo šta, niti imamo snagu, najgore demografske pokazatelje imamo u Evropi, znači najviše, najmanje dece se rađa i tako dalje. I nama je treba neka obnova. A nažalost iz srpskih zemalja ne stiže to zato što najbolji i najmlađi ljudi iz tih srpskih zemalja su došli do komunizma ovdje. I onda smo mi u jednoj opštoj smo jednom smučenosti, a onda je to pogodno za ljude koji love u mutnom. Dakle, ako pogledate ciljeve recimo hrvatskih elita, slovenačkih elita i srpskih elita, vi ćete vidjeti da tamo se o ozbiljnim problemima govori i ozbiljni se ciljevi ostvaruju, a u Srbiji sve što bi se, kad bi se recimo prepisivali neki ciljevi slovenački i hrvatski, naše bi elite rekao to nije za nas dovoljno, nama treba više. I to je nažalost tako bilo i doba Miloševića, to je tako bilo i u doba tranzicije. I dobar primjer su naši grb zastave himna. Dakle, lakše je Hrvatska vratila šahovnicu obrukanu u vreme Endehazije, nego smo mi vratili do glavog gor. Pa je moralo da se laže SPS-u, da se laže da to, ta kruna nije kruna Karađorđevića, nego je kruna Nemanjića. Njima smetio Karađorđevići, jer za Boga njihova partija je protiv Karađorđevića ratovala. Pa bolje da skrivaju to nesvesnici nego što time hvala.
Jeste. Onaj transparent Beograd je svet, značio je kod vas da je Beograd i Srbija, prilog ovom rečenom. Pobrojali ste iscrpno razne političke opcije koje su studenti zagovarali, ali je duh jedinstva među vama ipak opstajao.
Pre svega, gotovo je nezamislivo koliko je protest, kako je vrijeme prolazilo, koliko se on radikalizovao. I on je na kraju prvo otišao vrlo desno, mada je ostao demokratski do kraja. U onim uslovima opšte krize naših ustanova, samo je crkva podržala protest od ustanova, tako da je on postoji i izuzetno religiozan. Mi smo imali problem da kad je reč o pravima manjina, zaštiti manjine, jer je bila već ideja da se uvede molitva na glavni odbor i tako dalje, što smo mi odbijali, zato što bi to onda značilo da tih nekoliko pripadnika islamske vjeroispovesti ili ateista, da prosto na neki način oni se tu osjećaju da su uskraćeni. Kod nas nije ta vrsta religioznosti kao u Grčkoj, što postoji, nažalost ne postoji. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da valjda u odgovoru na tu obespućenost elita, na tu nebrigu i oko interesa države i oko interesa naroda i tako dalje,
poliranje, glumu,
u protestu su prevladale te ideje, znači zastava, himna. Dakle, protest je
monarhija,
na neki način monarhija, mada ona uvek kod Srba od 45. godine narod je podeljen oko toga. Međutim, sve protestni skupovi su počinjali sa himnom Svetom Savi, bilo ideja da ide himna Bože pravde, tako da držali smo se mi naravno neutralno odnosno na opoziciju vlast, ali bilo je jasno da time što tražimo priznanje izbora da je vlast protiv nas.
Kada ste na odeljenju istorije razvili srpsku zastavu i krenuli prema nižim spratovima filozofskog fakulteta pozivajući sve studente da se okupite oko ustava i ispod srpske zastave, za taj potez kažete da je bio delotvoran, ali smešan i anahron. Ali nama se često ponavlja kad nemamo da se pozovemo na nekoga pod barjak i zaslav, odnosno zakletvu.
Pa, znate kako, mi istoričari, mi smo, posebno kad smo studenti, tako, mi smo naravno ljudi koji su posvećeni nekim dalekim epohama i onda uvijek postoji opasnost od toga anahronizma. Ja se sjećam kada smo odlučili da idemo u protest, pošto to sve bilo demokratski, naravno, bilo je jako važno da se zaštiti manjina, da oni koji neće da učestvuju u protestu da imaju svoja prava, da evo recimo to je zanimljivo sad, pošto sad postoje te blokade fakulteta koje organizuju komunisti, anarhisti i tako. U jednom trenutku, posle dva meseca protesta, režim je hteo da obnovi nastavu. Nastave nije bilo. I onda je rečeno da ako petoro studenta, mi imamo po godini 120 studenta to vreme, ako petoro studenta hoće nastavu, treba nastavu organizovati. Mi smo oslobodili potpuno, čujem, izišli smo napolje. Tako da niko nije došao, da je neko došao da drži nastup grobe državnarstva, niko ne bi ni zviždao, ni pištao, ni pretio. I ja sećam čak toliko je bilo raspoloženje, zanimljivo, došao je bio da govori jedan čovjek koji kasnije bio deo i režima i tako dalje, koji je pravio, organizovao studente koji su protiv protesta i tražio da govori. I mi smo se dogovorili da mu dozvolimo sve, ali u jednom trenutku se svi okrenemo leđima prema njemu, zato što to bilo efektivno, jer RTS htio da snima njega kako on sad govori, pa je bila ideja da ili da on sad tu održi govor pa da pridobije nekoga, pa da se prikaže kako mu neko tapše, ili da on održi govor pa da ga izvižda, da ga gađaju. Neće, mi smo rekli našim studentima da ga ne gađaju, da mu se dozvoli sve, ali u jednom trenutku da mu se okrenu leđa. I to onda je potpuno ovako nepristojno u razgovore i tako dalje, ali u svijetu elektronskih medija to je efektivno jako. I sad se okrenulo se, sad ja sam gledao kriškom oka, pošto sam, jeli, na neki način bio predstavnik fakulteta, i vidio sam jednom mladića da se nije okrenuo. Ja mu pokažem rukom da se okrene, a on meni pokaže ne. Jer on je slobodan da odluči sam, nije on pripadnik vojske, nismo mi njega mobilizali. Ja sam posle shvatio da sam pogrešio, sam mu to pokazao, gledajte, to je bilo moje, mislim, uverenje da treba to da uradimo. Svi njegove uverenje ne treba i na tome se završimo. Bilo je po njegovom, jel? Tako da, naša ideja bila da na neki način promislimo neku drugačiju i bolju Srbiju. Ja mislim da je današnja Srbija bliža našoj nego što je onaj. Iz onog vremena to je dobro, da je Srbiji dobro nije. I ono što meni u ovom trenutku najviše zmeta, to je propuštene šanse. Dakle, bilo je par prilika, neću da kažem da se dobro reše neke pitanje, nego se reše malo bolje nego što reše. I bojim se da nije trebala velika pamet da se spozna šta je bolje rešenje. Nego samo oni koji su vodili Srbiju nisu vidjeli za sebe tu čar.
I sad vidite, voleo bih svetlu rečenog oko ove zastave i ustava srpskog i tog srbovanja možda iz rukava, odnosno na dnu duše i srca. Evo jedne ilustracije koje se sećam. I Krcun je Penezić ispričao Mihizu u autobiografiji o drugima kako je svoje proletere na Sutjesci nazvao srpskim vojnicima koji nikad u bojevima nisu ostavili vrhovnog komandanta i tako ih podstakao da izvuku mašala Tita iz opasnosti. Nije mu srbovanje tada bilo anahrono.
Albert Camus je jednom prilikom rekao da je nacionalni identitet osnova ličnog identiteta i da je to tvrđava ličnog identiteta koja ne smije da padne. I objektivno, ako pogledate recimo domovinu komunizma, Sovjetski savez, Rusiju, vi ćete vidjeti da u trenutku kada se ta država proletera, kako je zvao Stalin, ona se raspada. Dakle, Stalin u vreme napada Wehrmachta 3,5 miliona ljudi je napalo sa najboljom mogućom opremom i tako dalje. Napalo Sovjetski savez nespremno, ono su zatekli Crvenu armiju. Pre toga je Stalin uništio vodstvo armije, ubio 3 od 5 maršala, 6 od 7 admirala, 50% generalštaba masakrirao. Stalin u jednom trenutku pomišlja da je sve izgubljeno i on kaže, eto, Lenin nam je ostavio državu boljševika, proletera, mi smo je uništili, odlazi, pa dan ili dva je bio nedostupan svojim saradnicima, on će jedno ga našli posle i tako. I kada se malo sredio, onda je on odlučio da to ne bude rat više revolucije i tako dalje, nego to je otadžbinski rat. Onda se pozvao na Minjina, na Požarevskog, na Kutuzova, Suvorova, pa se obratio
na Borkoga, na Čehova,
obratio se braće i sestre građanima, odnosno narodu, pa 43. godine ukinuo prvu internacionalnu, ukinuo kao himnu, pa je ukinuo treću internacionalu, jeli, pa je Ligu bezbožnika raspustio, a Patrijaršiju obnovio, pa čak dao štampariju Ligi bezbožnika, dao Patrijaršiju svoju, tom svom cinizmu, jeli, koji mu je bio tako prirođen, i prosto to je bio način da se održi država, to znači neki, da kažem, neka osnova identiteta. Tako isto i sa nama. Znate vi, ja sam svojevremeno čitao jednu magistarsku doktorsku disertaciju gde se pokazuje da se srpska kultura vraća srednjovekovnim vizantskim korenima samo kad je u krizi.
To je.
Da, to je vrlo interesantno.
Ovdje se sećamo Staljina i, na primjer, u pisca Bulgakova. Kad mu je pisao jednom u oči smrti, sad, da li sa cinizmom ili ne, tek Staljin je velikom Bulgakovu odgovorio rečima, pa zar nas toliko ne podnosite? Šta mislite sada o upornosti, o vašoj volji, da se održite 4 mjeseca u protestu i samo jedan vikend i prvi dan januara 1997. godine ne održite skup?
Znate kako, ja sam tada bio ponosan na to i posebno mi je bilo drago kad dođu neki studenti iz inostranstva, dolaze neki Nemci i tako dalje, oni su bili zadivljeni, govorili su ako je Srbija srećna zemlja, kod njih da bi mogli da motivišu mlade ljude da protestuju duže 2-3 dana.
Yes.
Međutim, znate, kad pomislim na naše stare u Prvom svjetskom ratu, pa i ove naše mučenike u Drugom svjetskom ratu i na jednoj i na drugoj strani, pa na ove naše stradalnike u Balkanskim ratovima, pa na ove ljude koji su u prvom ratu prešli Albaniju, pa na naše pretke u Ustanku prvom, koji je bio isto grdno sudilište gdje je poginulo isto 20% stanovništva poginulo ukupnog. To je ništa. To što neko na smenu stavio 7 dana, znate, naši stari su mjesecima sedeli u zaraženim rovima, umirali to. Ovo je ništa. Ali meni je bilo drago što u uslovima u kojima, znate, ne postoji, nije ta vrsta, znate, motiva. Znate, to čitali su vaši slušalci Požeta Bune ne daje. Pa to sad seci vrli prilike, narod, niko iz zemlje koji, koji trava. 350 godina.
Ustaraja.
Da, ustaraja koji zemlje trava. Jel? Pa onda ta 14. godina, pa nju ne može shvatiti bez, jeli, Rakića, jeli, kosovskih junaka, jeli, i generacije koja će dati život znajući šta daje i zašto ga daje i tako dalje. Ovdje kod nas mi srećom nismo imali tu vrstu ni patnje, ni tragedije, niko nije poginuo, znači sad je to sve zaboravljeno i možda i spravno zaboravljeno. Ali ono što je dobro, to je, dakle, imali ste jednu generaciju koja je došla pred policiju koja je mogla isto tako i da puca. I to se očekivalo. Kao što je prošlo bez mrtvih, tako je mogli da bude mrtvih. Boreći se za lokalnu vlast jedne grupe ljudi koja se već pokazala kao lopovska. Gdje se znalo da sa određenih opština stotine hiljada evra mesečno odlazi u privatne džepove u stranku i tako dalje. Zato što se tu borilo za princip. I mi ne možemo doživjeti moralnu obnovu ako se ne desi mnogo puta tako. Da se naši, recimo, sveštenici, naši monasi gledaju na patrijarha Pavla, a ne na neke koji su nažalost mnogo brojni, nego što je bio patrijarh Pavle koji je bio jedan.
Ima tu, sećam se u ovom trenutku, izvinite, ja, detalja iz knjige kad navodite da vas je naročito profesor sa filološkog Vladeta Janković podržao kada ste na onom jednom odboru rekli pa šta, evo iako propadne studentska godina. Upravo ovo što ste do sada govorili, koliko su se naši preci žrtvovali.
Eto, to je zanimljivo, recimo, mi smo uspjeli da ostvarimo većinu među studentima. Dakle, evo, posle protesta, znači sa svim tim razočaranjem koje je došlo, pošto Milošević nije pao, pošto opozicija se dogovorila s njim. Mi smo imali izbore, na kojima je bilo i opozicije, dakle, na kojima je glasalo za studentske te liste koji su bili u protestu, glasalo više od 50% studenta koji studiraju. Što znači realno, koji su upisani, što znači realno, ako se gledaju studenti koji studiraju, to je možda i 75-80% studenta. Znači, mi smo imali neku podršku, ali među profesorima recimo nije bilo tako, tako da...
Među dekanima još manje.
Među dekanima još manje, tako da na sastancima s profesorima vrlo često smo bili suočavani sa pitanjima dok će tako da ide, da li znate da roditelji za unutrašnje se zovu, pitaju dok će da troši.
Uplaćujemo godinu, a deca skitaju u publicama.
Uplaćuju kad to je bilo besplatno, nego oni plaćaju stan, verovatno, deci. Međutim, onda sam ja pitao te profesor, rekao, dobro, ako sutra slučajno izgubimo Kosovo, a sa Miloševićem ćemo ga lakše izgubiti nego sa opozicijom, što si pokazao. Jer ovo s opozicijom 15 godina ne mogu da provedu nezavisnost Kosova. S Miloševićem smo od trenutka kada je počela kriza 3 godine imali bombardovanje. Kako ćete onda da objasnite roditeljima što su im djecu odveli? A za to vreme Marko Milošević sedi u Požarevcu ili sedi u Solunu. Onda su oni rekli, pa dobro, ali to sad nema veze s tim i tako dalje. Da li ste vi spremni? Ne znam šta sam rekao, jedna godina je malo da se izgubi za Srbiju. Dakle, naši preci su izgubili život. Tako da, ako sutra postavite pitanje, da li se položi život, kako ja vjerujem da ima nas koji ćemo prožiti život za svoju zemlju. Sada neko je to naravno smatrao velikim govorom i navodno se vjerujem da sam neki profesori plakaš kada se na to govori, ali dobro, nećemo sad to ulazi u misle na takav govornik, ali no, očigodno novinar je odgovaralo to da napišu. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da je posle toga sam ja bio u malo neprijatnoj situaciji, zašto recimo Olja Bečković u jednoj emisiji posle godinu dana me pitala da li bi dao život za svoju zemlju. Ja sam rekao, znate, to možete da me pitate, to ne možete me pitati, ali u trenutku kada ja dokažem da je to tako, vi više ne možete me pitati, da sam mrtav. Tako da ovako sad to u miru je besmisleno govoriti. I ono što je meni bilo drago, naša parola je bila u jednom trenutku, to je jedan naš to vrijeme vrlo ugledni, on je inače bio student, ali vrlo ugledan bio u tom svijetu, bio je DJ, bio je organizator nekih tih snimanja, raznih rock and roll koncerata i tako dalje, Miša Relić, on je inicirao tu parolu evo vam godina, ne da vam Srbiju.
Jeste, evo vam godina, ne da vam
Srbiju. To je, odjednom je to tako zvanjalo u Beogradu, nas je par hiljada išla, Čedejanović, koji je bio najpopularniji tada vođa protesta i članice na odbore, to on je bio na indeksu i posle mi je rekao da su zvali ljudi i plakali. Jer to je mi neko bilo dirljivo, zato što sve na prodaju bilo u Srbiji tada. Dakle, od tog Miloševića koji 92. godine pobedi na izborima sa Boškom Jugovićem u reklami i parolom Srbije sa ginjati neće, a onda tri mjeseca kasnije prihvati Venslovenov plan, počne da preti Srbima preko Drine, najavi sankcije, primuvede sankcije, falsifikuju izbore Srbima u Srpskoj krajini i tako dalje. Ovaj, na drugoj strani imate opoziciju koja nije mogla da se nakrade stanova, lokala i to svi znaju, znate? A onda imate neke tu studente koji je to oko jednog principa, to ne veze ni s njihovim poslom, ni s njihovim roditeljima, ni sa njihovim školom, ni sa njihovim vrlo slabim imovinskim stanjem, većina studenta je bila jako siromašna, već prosto ima veze sa državom, sa nacijom, sa slobodom. E to je ljude zadivilo i ja mislim da je spravo, naravno.
Koliko je samo aforizama, pesama, transparenata i svega drugog priređeno tih dana, kako je oslobođena zaista energija izuzetna među studentima?
Mi smo Srbi retko imali priliku da imamo mirne prevrate. I ono što je meni bilo drago, to je što nije stvorena mržnja. Dakle, čak i prema tim studentima i profesorima i dekanima koji su bili na onoj strani, ako baš nisu bili agresivni, prema njima nije pokazano mržnje. Recimo, i to što su rektora, recimo, neke srednji studenti tražili po Zološkom vrtu, tako dalje, vjerojatno ne bi do toga došlo da rektor nije rekao da su studenti fašisti, da su to u stvari neki tamo kriminalci i beskućnici koji se greju na ulici zajedno, tako dalje. U uslovima u kojima ne može da, na većini fakulteta ne može da organizuje nastavni proces. On to govori. To je znak, znate, nepoznavanja stvari. I mi smo sad čak otišli u drugu krajinu. Sad se nama dešava na fakultetu da 50 studenta, među kojima ima ljudi koji nisu fakulteta, blokiraju zgradu. I naši profesori neće ništa da kažu kako su studenti. Znači, to je sad možda čak i neko pretjerivanje na drugu stranu. Ali, ono što je bilo dobro da kažem u to vrijeme, to je što smo mi prvi put posle Svetogradske skupštine 1858. godine imali jedan beskrvni prevrat. I bez obzira što Milošević nije pao, osnove njegovog pada iz 2000. godine su postavljene tada zato što oslobođeno je 40 opština u kojima je živjelo 2/3 građana Srbije i što je još važnije, oslobođeni su mediji. Danas kad imamo internet, nezamislivo je koliko je to pitanje oslobođenja medija bilo važno.
Da, ja se sjećam, evo primjera radi sami grafiti i aforizmi. To vrijeme, recimo, ono što se odnosilo prema Jugu, partiji Jugoslovenska udružena levica, oni su imali jedan izborni slogan koji je glasio lepo, lepše, levo, misleći na njih kao na levicu. Studenti su odgovorili grafitom lepo, lepše, lešće, misleći da je to na groblje. I naravno, sa oproštenjem, ja zaista ne mogu da govorim o pokojnom čovjeku, ne, ni na koji način, da sad možemo da se odazove, ali jeste, ali o pokojnom Slobodanu Miloševiću meni je ostao možda i najupečatljiviji aforizam koji je glasio slobo izdrži do kraja, kraj je blizu. Eto, recimo, to je ilustracija te vrcavosti tadašnje. Naravno, Čedomir Jovanović je, najavljujući šetnju studentima, nazivao Boga. A vi kažete da su mu oni na platovu uzvraćali kao nekada srpski vojnici svojim oficirima pred bitku.
Pa postala je jedna vrsta potpuno čudesnog tog okretanja nacionalnom, ali ne u nekom negativnom smislu, nego u apsolutno pozitivnom. Dakle, nije to bila neki nacionalizam koji ima neku zadnju nameru da nekog bespravi, da predstavi drugačije prošlost. Znači, to je bio pokušaj da se to u jednom času krize sve dobro pozove. Znači, kao čovjek kad je bolestan pa se vrati roditeljskoj kući, vrati se porodici ako je u inostranstvu, to vrati se supruzi, deci i tako dalje. Tako isto i mi na neki način smo istorijski se vraćali tim najboljim trenucima. I Jovanović u to vrijeme je bio, naravno, on sam kaže u svojoj knjizi
Moj
sukob sa prošlošću, on kaže da je prosto raskinuo sa prošlošću. On možda u toj knjizi misli na prošlost Srbije. U stvari on je raskinuo sa svojom prošlošću. Čovjek više nije čovjek za koga se može reći da predstavlja neku ideju, ideologiju. On više nije čovjek za koga može da se kaže da predstavlja nešto novo. On više nije čovjek s kojim može da se identifikuje.
Ani staru, rekoste.
Ja tu je raskinuo vezu, naravno. On ne može da se više identifikuje, niti neko može da se identifikuje. On je sam izabrao da bude jedna pokontirana tikva i jedan crnac u sobstvenom narodu, zato što je postao rob sobstvenih nedostataka, sobstvenih frustracija, sobstvenih želja i svjerojatno iz mladosti, djetinjstva i tako dalje. Međutim, u ono vrijeme on je bio zaista nešto novo. Mi nismo imali, čak ni 68. godine, nismo imali izrazitog vođu protesta. On je došao iz jednog malog fakulteta, sa fakulteta drastih umjetnosti, ali sa velikim iskustvom. Čovjek koji je bio i u ratu, čovjek koji je bio u sportu, on je bio u neko kratko vrijeme u
Vaterpolu, malo radio i u politici, tako kažete u knjizi, pa stekao malo medijsku rutinu,
yes,
da nema zazor u javnom nastupu.
On je,
ili...
pošto on radio posle povratka iz vojske, iz rata i tako, onda on je upisao fakultet tek 94. godine. Dakle, on je dve ili tri godine bio mlađi nego njegovi vršnjaci po školu, stariji nego njegovi vršnjaci po fakultetu, ali imao velika znanja. Tako da je on nama tu mnogo značio. I bez obzira što nije bilo formalno vođe, dakle, protest je imao inicijativni odbor, to je bilo kao neka vlada, imao glavni odbor, to je bilo kao neka skupština. Promijenilo se nekoliko predsjedavajućih glavnog odbora, jedno vrijeme, tokom dva mjeseca sam bio ja, do samog kraja. A na čelu inicijativnog odbora je formalno u jednom trenutku bio Miša Gavrilović, nije Slobodana Gavrilovića, ali je Čeda bio taj koji je bio, imao veliki značaj, prije svega zahvaljujući tim najavama šetnje. To je bio kao jedan obred, on je najavljivao gdje se ide, obično bi nešto tako vrlo smisleno rekao, dao neku poruku.
Jako, kratko, pregantno i onda nazvao Boga prisutno.
Da, i on je tu postao simbol eto, tog bunta, ta njegova jakna kožna je bila to simbol za kojim se išlo, on sam nikad nije išao u koloni, nego uvijek ispred nje. I to je prosto bilo neki da kažem, neki simbol tog protesta. Tu su bile te tri minđuše, simboli ali Srbije, Srpske krajine.
Da, rekao bih i da vaša fotografija na kraju knjige sa srpskom zastavom i ozarenim licem govori najbolje o tim danima.
To je fotografija sa tog takozvanog velikog kordona. Dakle, 20. januara u noći Miloševićeva policija je zaustavila studente u Kolarčevoj ulici, to je ulica koja se kreće od Trga Republike ka Terazijama, i oni su procenili da tu mogu da nas zadrže, nisu smjeli zbog medija i zbog interesa Miloševića u odnosu sa Amerikom i Europskom unijom, nisu smjeli da pretuku studente, ali su računali da će postaviti živi zid i će studenti otići. Tokom te noći smenjivali se na dva sata policajci u kordonu, a studenti su ostali. I ostali su tako 7 dana i 8 noći. I to je bio neki nazad, kažem, veliki uspjeh. I na kraju, pošto se postavilo pitanje šta će biti, jer to studenta je bilo sve manje, onda je postavljen jedan onako dobar kompromis. Naime, patrijarh srpski, gospodin Pavle, da bi spasio situaciju, zakazao veliku litiju.
I Svetosrpsku, da.
Svetosrpsku, naravno.
Na Savindan.
Savu, da, koji je simbol i protesta i sve ostalo, je ta litija prošla tuda, došlo je skoro 150.000 ljudi i ta litija je prošla. Kordon je pobjegao u 4 ujutru i zato je meni interesantno kad govorimo o krizi jedne nacije. Na 10 godina protesta ja sam se ozbiljno posvađao sa studentima, na 10 godina protesta ja sam imao već 32 godine, već sam završavao doktorat, imao sam već sina i tako dalje. Završio sam jako studije u inostranstvu i ovdje sam radio mnogo već i završio sam već svoju političku karijeru u stranačku i vozili su me studenti koji su bili aktivni tada, koji su nekako mlađi 10 godina od mene u tom trenutku, da kao oni organizuju nekakav skup sećanja. Ja sam mislio da pravim nešto među ovim mojim vršnjacima i profesorima starijim. I kao htjeli su napraviti oni skup na plotovu pa da se prošetaju, onda oni su imali neke svoje zahtjeve sindikalne. Ja sam imao samo jedan zahtjev, to je da počne sve sa svetosavskom himnom, to je logično. Mi smo tu svetosavsku himnu puštali neprekidno, Milošević je zabranio proslavu Svetog Save u školama te godine, zbog toga. I na Svetog Savu je taj kordon probijen, patrijarh srpski je prošao tu. Dakle, to je jedan veliki trenutak naše istorije proteklih 30-40 godina. Oni su to prvo prihvatili, a onda su odbili na samom tom danu. Ja sam otišao s njima da razgovaram, oni su prepočeli da me vređaju i tako. To je prosto ta crta, ja ću kažem, revolucionarna, bezbožnička, po mnogo čemu i prokleta, koja postoji u našem narodu i koju mi nismo uspjeli da proteramo, i zato je 5. oktobar i manjkav, zato što on nije, zahvaljujući tome što su i stranci tu pomogli i Milošević i sve, on nije bio izveden od političke snage koja je profilisana programski, politički i koja može da izvrši promjene, i nije slobodno se desilo u svim drugim istočnoevropskim zemljama, to je da se prvo okupi narod oko zastave, kao i mi, oko grba, koji je nesumnjiv, koji postoji vekovima, oko himne, nego je trebalo 6 ili 7 godina da ta himna i grb budu rehabilitovani. Od koga? Od onih što su dali Kosovo autonomiju, od onih što su ubili 70.000 građana Srbije 44. godine, od onih koji su dali Vojvodinu autonomiju, od onih koji su Srbe u Bosni učinili manjinskim narodom, od onih koji su
stvorili više nacija u srpskom,
više nacija u srpskom, u srpskom, u srpskom,
Srbi se množe deljenjem,
koji su rušili kapelu.
Jeste, ovdje je dragoceno da pomenemo jedan kordon na Savindan, da kažem, studenti su probili u Litiji, koji on je načalstvovao pokojni patrijarh Pavle, a od prethodnog kordona spasao vas je mitropolitan Filohije, kad se te večeri pojavio i seo ispred vas, pred onim policijskim pukovnikom koji ga je opsovao i opomenuo da ne podbunjuje studente i da je neozbiljan.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije je, naravno, pored toga što je arhijerej, on je javna ličnost i on kao takav je, naravno, sigurno kao svaki čovjek, ali i greše, da mu potrebi 20 godina. Međutim, ja ću uvijek, kad je reč o njemu, imati jako dobro mišljenje zbog nekoliko njegovih poteza u to vrijeme. Jedan je bio, on je prvi arhijerej koji je došao da održi predavanje na filozofskom fakultetu. Mi smo ga čekali kao da je srednji vek. Dakle, to je bilo poklonjeno do zemlje i tako dalje. Pun je bio amfiteatar, bilo je par anarhista koji smo mi iznali iz sale.
Pa ništa, jedan momak, ja se sjećam, samo je pitao nešto o genocidu Nemanjića na Bogumilima, nešto tako. Da. I sasvim u jednoj dosta skladnoj atmosferi mu je to i dozvoljeno.
Na početku je neko kod njih trebalo nešto skaradno da uradi, pa smo mi njih izdali na polje. A inače, svako pitanje je dozvoljeno, ali yes, ne možemo zabraniti pitanje.
Pa i Vladika je rekao, to je jedna velika istorijska tema i nije čas i dakle, sve je bez da se mogla čuti. Aha, što kaže muva.
Znači, mi smo tu postigli to, a eto, te noći, to je bilo, dakle, pre kordona. Studenti su zaustavljeni opet u Kolarčevoj, ali nije bio klasičan kordon sa štitovima, već su bili policajci koji su bili spremni da se tuku. Dakle, imali su pendreke i nisu imali pancire, dakle, tačno, oni su znali da se mi nećemo odlučiti, imat ćemo početke bežimo.
Što se kaže, opremljeni za razbijanje demonstracije.
Za potrebu, nisu oni za razbijanje, za razbijanje su oni oklopljeni, tako, nego su za potrebu i za tuš. Bili pripinjeni to za tuču za neke koje se zabrane, ali inače da su oni sumnjali da će neko izvaditi nož ili bilo šta drugo, bili bi teže opremljeni i tako dalje. Mi smo naravno ostali i bilo jasno da će biti, baš je bilo napeta situacija i negde predveče oko 10-11 sati, znači 5-6 sati pošto je kordon postavljen, već se vidjelo da se dolazi do dodatna policija i da se sprema za razbijanje, počeli su da odlazi kamerman i to. I u jednom trenutku kad smo mi već posjedali po zemlji, naravno bio je minus, to je bilo januar mjesec, i onako nismo bili baš raspoloženi zato što umjesto bude 5-6.000 studenta, bilo je recimo 120, a policajca je bilo 200, tako da je bilo jako neprijatno. E u tom trenutku se pojavio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolitna Filohija, i on je seo sa nama na zemlju, ponudili su mu stolicu, on rekao ne, znači na asfalt. Policijski pukovnik koji je vodio kordon je bio jako ljut, jer on je računao da će završiti sad posao te večeri. I opsovao ga i tako nisam jedan dijalog koji je bio onako zanimljiv. A onda poslije vremena policija je otišla. Ja sećam tog veselja i tog okupljenja studenta oko Vladike. Bilo to studenta koji su pripadali Socijaldemokratskoj uniji, Čaka Korača, koji su bili izrazito antiklerikalni, izrazito artistički. Međutim, da ste vi vidjeli taj to oduševljenje. I naravno od tada
to je cijelo vrijeme, oprostite, naš ovaj govor o toj srpskoj podlozi.
Da.
Tom srpskom arhetipu manje više kod...
On je tada učinio veliku stvar. Ja sećam od tada datira, pretpostavljam, i taj dobar odnos među njega i Jovanovića, koji će se kasnije, nažalost, zasnuti kada je Jovanović onom sramnom insajderu govorio o njemu kao pukovniku i tako dalje.
Da.
Mislim, što je naravno kraj je neprimereno i loše.
Da oprostite na izrazu. Da li je sukob režima i opozicije tada zaista značio veliku blamažu za Srbiju pred svetom?
Kako da ne? Kako da ne? I to su blamaže koje nisu potrebne. Dakle, da, ja potpuno razumem da velike sile su bile nenaklonjene srpskom narodu. Su ne htjeli nama na početku, i to ne zbog toga su antisrpski nastrojeni, nego zato što prosto takvo je vrijeme došlo. Rusija je prihvatila da disolvira Sovjetski savez. Oni su svi mislili da ako može Rusija da žrtvuje 30 milijuna Rusa, da Srbiji ne treba pravi problem oko 2 milijuna Srba. I potpuno je jasno da su hteli da mu uzmu Kosovo i da je to plan koji postoji od ranije. Međutim, postavljate jedno pitanje. Ako sve to tako, da li je trebalo udarati autogola? Da li je trebalo insistirati na tome da, recimo, se održi petokraka na zastavi? Da li je trebalo insistirati na tome da se održi petokraka na grbu? Praviti referendume koji treba da propadnu da bi se rekao, evo, narodni odlučio prema tome, ostaje star. Da li je potrebno da se insistira na vezama sa onim snagama u Rusiji koje zvanična Rusija neće? Zvanična Rusija od koje zavisiš. Nikad takva greška nije napravljena. I četvrto, jedini zakon koji Milošević u prvom mandatu vratio bio zakon o imovini SPC. Sa tezom, pa onda će druge crkve da traži, pa neka traži, daj. Daj im ono što je tuđe, ne može država za državu. Zamislite da na Kosovo i Metohiji kojim slučajem izvršena denacionalizacija, restitucija, rehabilitacija, da vidimo ko je bio balista, a ko je branio svoj narod, to komunista. I da je izvršena privatizacija. Da su došle strane firme. Zamislite u to vrijeme kada Rusija nije pravila problem da smušlju NATO. Pa bi bilo na Kosovu pobune. Ali to je odgovornost odgovorne vlasti. A mi smo imali vlast koja se na taj način ponaša. On je falsifikovao izbore u Krajini. I posle je govorio ko su gajžnici sami...
To su oni izvori Martić Babić, je li tako? Da,
to su oni sami krivi što su izgubili kraj.
Pa,
mogao je da im falsifikuje izbore i da ih ponavlja tri puta, a nije mogao da ih zaštiti 95. godine. E, isto je bilo s ovim izborima. Dakle, sve je dobio. Na Daytonu je dobio prestiž, dobio je novac, obećana utilizacija telefonije, dobio je milijardu i nešto dolara. Pobedio na izborima, na izborima je sam postavio uslove, napravio nove izborne jedinice, podelio je poziciju i u drugom krugu, u prvom krugu on se pita na skupu, koji mi danas znamo šta je on govorio na tom skupu, pita se šta da radimo, da li da pravimo novu poziciju, kao ova ništa ne vredi. U drugom krugu on izgubi, shvati da je besmisleno da poništava izbor. Ali ga zove određena gospođa iz Indije koja je otešla tamo, dobila zijela večer u Indiji i kaže nemoš da zvuči za četnici pobede u Beogradu i tako dalje. I onda uđemo sve. Pa da bi bilo Srbiji bolje da to nije uradio. E sad, to je naša bruka, što smo imali vlast koja to nije razumela. Kao što i danas, vrlo često, neke poteze vlast povlači iz stranačkih interesa nedržavnih, uslovima u kojima imamo podršku velike većine.
Šta ste rekli u govoru na veću dekana, pozivajući se na Ostrogorskog i Jorija Tadića kao stradalnike profesore od represije režima?
Pa to je bilo ono vrijeme kada je Milošević pokušavao preko, pošto je dogovorio s opozicijom i završeni su građanski protesti, a mi smo nastavili proteste zbog smene rektora. I onda je Milošević pritiscima raznim pridobio dobar deo dekana da oni pokušavaju da relativizuju protest. I neprekidno se govorilo o tome da će upasti policija na fakultetu, će tući studenta, da će, ne znam, izgubiti studenti godinu i tako dalje. Bilo je ljudi koji su čak i histerični bili. Sve njima održao govor o stradanju Ostrogorskog koji je 48. godine bio spašen sa granice i ga treba da predaju sovjetskim vlastima, koji bi ga ubili, kao i sve bele što su ubili, iako on imao svega 15 ili 16 godina kada je bila revolucija i njegove rodice su pobjegli odmah kada je počela revolucija. Slično je bilo s Jovanom Tadićem koji je bio protiv tog pohrvačivanja Dubrovnika, koji je javno nešto i rekao, pa je bio dočekivan posle uvredama i napadima u Hrvatskoj i tako dalje. Znači, ako nema profesora i studenta koji drže do svoje reči, koji drže do svojih visokih ideala i uverenja, onda nema ni univerziteta. Univerzitet to nisu plate, univerzitet to nisu zgrade. I ja sam to tako govorio i mislim da je to imalo efekt. A onda je u jednom trenutku Čedomir Jovanović mislio da vratimo indekse. Tako da kada su oni odlučili da kao obnove nastavu, da kao pozovu studenta i tako dalje, 120 ljudi koji su vodili proteste vratili indekse. I rekao, ako ne...
Pred profesorku Mariju Bogdanović, u koju ste imali poverenje, tadašnja je dekanka filozofa.
Ona je podržala studente prva.
I jedna hrabra žena.
Absolutno, tamo ima... će biti prva rektorka.
Da, a i detalj kad njena koleginica, prodekan Marica Šuput, u jednom trenutku čak stane ispred vas. Na policiju.
Kad je Milošević organizovao taj 24. decembar, a to je bio trenutak velikog kontra mitinga, mi nismo znali šta Milošević sprema. Ja sam posle to poredio malo sa nekim događajima u svijetu. Shvatio sam da je njegova ideja bila da ponovi onaj čuveni miting De Gaulle iz 1968. godine kada je De Gaulle okupio milijun ljudi. Ono što Milošević nije shvatio to je da De Gaulle je pobedio u Drugom svjetskom ratu i stvorio je Petu republiku, četvrtu i Petu republiku. A Milošević je za to vrijeme izgubio sve u čemu je radio i čak i taj Daytonski sporazum izborio srpski mrtvi vojnik, a ne Milošević koji ih izdavao neprekidno. Međutim, Oni misle da će ga narod prići posle tog tih velikih demonstracija, da će to biti neki klimaks protesta. Međutim, nama se svima činilo da će on zavesti vanredno stanje posle protesta. Mi smo se plašali da će biti mrtvi, da će narod se pokolje međusobno. I onda smo se okupilo, sad će se prema nekim procenama 300.000 građana. Milošević uspio skupiti među 50 i 60.000 ljudi sa mnom. I hvala Bogu da je policija bila dovoljna jaka da razdvoji narod, da se vanredno pokolje međusobno. A mi nikad nismo imali toliko studenata, okupljenih i građana, naravno pre svega mladih ljudi. I sad smo se mi dogovorili da vođstvo protesta bude na čelu. Ako krene frontalni neki napad, da prvo mi stradamo, ali bez veze da studenti izginu, da mi čekamo da nas pohapse na fakultetima, se krijemo negdje, to je besmisleno. I mi smo bili mladi, tako teatralni, sve to, mislim, deo mladosti, jel? Mislim, sećam se da profesorka Šubut, koja je kasnije bila i dekanka filozofskog fakulteta, koja je poznata naša
umetnosti,
istoričarka vizantijske arhitekture, ona je stala ispred mene i ja sam nju upoznao u vreme kad smo počeli da dižemo protest, ja sam rekao profesor Karjevajte sad ako mi dođe do gužve i to, ja ne ostanem bez profesora, ona onda rekla mu čuvenu rečenicu koju stvari ponavljala mnogo puta u istoriji, a koja je u stvari arhetipska rečenica, rekla je profesor bez studenta ne vredi. I na neki način to je dirljivo, posebno obzirom čini se reći o jednoj stvarno uglednoj naučnici i staroj ženi već tada.
Rekao bih da ste srpsku zanesenost demokratijom izrazili rečima u knjizi. Čovjek ipak očekuje da pobjeda demokratije znači da bolji zamene gore. Zaista je teško tome dodati bilo šta.
Pa jeste, dakle, cari Grci, oni su verovali da demokratija sama u sebi
da.
Jedan
volšev, magijski prevrat koji će doneti...
Oni su verovali da je to princip i da je to princip da vlada narod. E sad, taj princip on može se izrodi u loše. Nešto to je da vlada ohlokratija, da vlada gomila. A stari Grci stvarno su verovali da je najbolje da vlada timokratija. Znači da većina omogući najboljima da vladaju. I da onda najbolji u dogovoru sa većinom vladaju. E sad naravno ko je najbolji, znači sad to, ako to odlučuje narod, znate, atinski narod je oterao Aristida Velikog, zato što je previše
možda. Ovo je bio, u knjizi se može između redova vašoj videti trenutak pune čaše žuči, kada ste po susretu sa Vukom i Danicom Drašković tako nešto rekao.
Da, jeste, pa eto, to je bio problem da ti vođa opozicije, znate, mi smo s njima svima razgovarali, da smo, iako odvojeni, ipak zajedno protestovali. I onda vidite, znate da imate čovjeka koji je spreman da napravi haos, da prekine protest ako mu ne dogovori na nekom mitingu. A mi smo pravili neki miting kao zajednički gdje je trebalo govoriti sve ođe opozicije, kad ostali oni Đinić, onda smo dogovorili da ne govori ni dvojica. I Đinić je to prihvatio.
Koštunica svakako nije došao, Pešićka je bila negdje na putu.
Da. I mi smo zvali čak i Šešelja i Miloševića, naravno zvali smo da neće dođu. I onda je ostalo su njih dvojica, Đinić je prihvatio da ne govori, a Vuk nije. I ponašao se krajnje bezumno. I onda posle kad je nas incident, kad su njegovi tu hranitelji neke naše studente gurali, kad je on sam imao problem i sa mnom i tako, onda su posle došli pricak na mene da ja kažem da se to nije dogodilo. Ja nisam teo da kažem jedno ni drugo, ni da se dogodilo, ni da se nije dogodilo, nisam to da lažem, a nisam teo ni da dolivam ulje na vatru. Tako da je to tako ispalo, ali je tužno zato što vi onda vidite jednu grupu ljudi koje na toj nesreći naših Ravnogoraca uspela da dođe do velike moći utice, istinu u opoziciji, i koja naravno je to na najgori mogući način iskoristila. Kasnije će Drašković otpasti od koalicije Zajedno i od svega ono što je on uradio kasnije svuda je propao, znači i u saveznoj vladi i u borbi protiv Miloševića, ostalo je samo tih 800 stanova koje se podelio i ko zna koliko je otuđi.
I eto, profesore, da poentiramo ovaj naš i dinamičan i izuzetno inspirativan razgovor o tim danima iza kojih je već 19 godina posle kojih je prošlo, dakle, da li je vaš protest bio pokušaj onoga što je Mihiz tražio u svom političkom angažmanu u Srbiji, rečima, cijeloga života čeznuo sam za strankom koja bi bila apsolutno srpska i apsolutno demokratska?
Da, upravo ste. I to je i Pekić isto jednom prilikom rekao. On je rekao da srpski narod u novom veku i u moderno vreme, on zahteva naciju i demokratiju i da su to dve šine naše državnosti i da ne može se isključiti jedno ili drugo. I to je bilo ono što smo mi vjerovali, može se srpski narod u budućnosti mijenjati, ali onaj srpski narod koji je ušao ponovo na svjetsku scenu posle srpskog ustanka i koji je danas na svjetskoj sceni, on traži to.
Te dve tekovine poživit će i ujediniti.
I mi smo pokušali, nismo baš mnogo uspjeli, ali eto, nek protest ostane sa svojim tim trenutnim uspjehom, ostvarenim ciljevima i tako dalje, kao ulog jedne generacije u budućnosti. I mogu da kažem da nedavno sam razgovarao sa jednim studentom koji je pokušavao da sa grupom, velikom grupom studenta, da spreči ove anarhijske komuniste da preuzmu fakultet, on je govorio da su jedna inspiracija imali u protestu. Mi smo imali opet inspiraciju u starim protestima, i iz 92. i 91. posebno, i carajska česma, i onim iz 1908. i 1871. Dakle, to je ideja da jedan narod, jedna nacija ostvari taj život kroz vekovo.
Ako je moguće, za kraj, deliti odgovornost opozicije na period dok nisu bili na vlasti i na vreme posle 5. oktobra, šta mislite o onome što nisu uradili ili što su uradili pogrešno na planu borbe sa režimom 90. godina?
Najgore što je opozicija uradila u borbi sa režimom bilo je što se gubila u nekim momentima koji su bili bitni. Dakle, njima je trebalo 7 godina da shvate da je Milošević diktator. Oni su 7 godina mislili da mu usinu da se dogovaraju. Dakle, 90. godine kad su prihvatili izbore koji nisu bili demokratski, to je pre svega Filipašković, još neke stranke kod njega. 92. kad je demokratska stranka se poigravala 4 ili 5 godina s tim da čuči u tu koaliciju. Posle 97. godine kad je SRPO mislio da može da predstavlja celu opoziciju u vlasti, to je bila jedna od najvećih grešaka. Druga velika greška je bila ta što su oni mislili da mogu sa Zapadom da obore Miloševića. Naravno, nisu oni bili ti koji biraju. Znači, Milošević time što je doneo loše zakone i time što nije dao demokratiju, on je sebe osudio na to da opozicija mora da šurje sa Zapadom. Ali opozicija morala da napravi neku tu granicu. I tu je bila greška, ali na kraju, ako pogledate, osim pada Miloševića, nije bilo druge ideologije dosta. Znači, dosta te kasnije pravi ideologije. Njegova jedina ideologija je bila pad Miloševića i to je razlika među našeg protesta i otpora. Otpor koji je bio, nažalost, finansiran potpuno sa Zapada i kontrolisan sa Zapada, on je uspeo, zbog novca koji je imao, uspeo da probudi veliko odušeljenje mladih, posebno u unutrašnjosti. Znači, otpor nije univerzitetski, otpor je sve srpski.
Socijalni pokret, da.
Ne tako, samo socijalni pokret,
možda i nacionalni,
Srbije,
da.
On je na nivou cele Srbije, kad kažem nacionalno, ne mislim nacionalistički, nego mislim na nivou Srbije napravljen, ali to je da pomladina koja nije mogla sektirati ranije, mi nismo imali novca da dođemo do njih. Da treba otići tamo, treba platiti štampariju da štampa letke, treba platiti neku emisiju da te vide ljudi. I to nismo imali. Stranci su dali taj novac, znači otpor je koštao 4-5 puta više nego demokratske stranke što košta godišnje za tih 2-3 godine. Godinu i po dana koliko je radio prepadanje Miloševića. Tako da opozicija je tu grešila. Jedini koji pokuša da napravi neki iskorak bio je Koštunica, ali Koštunica je nažalost toliko konzervativan i toliko pseudo konzervativan da se on gubio u tim insistiranjima na formi. On je mislio ako stavi Kosovo u ustav da je sve rešeno, on je mislio da ako odugovlači sa pregovorima da stvari će biti bolje, a nije tako bilo.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor dr. Čeda Antić, istoričar. Do slušanja s Bogom.